Kolosianina toko faefatra. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa mba manana tompo any an-danitra koa ianareo. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mangataha koa ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny, hilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no efa namatoranay rahateo mba haharihariko tsara izany araka izay tokony itenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, hararaoty ny fotoana. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny momba rehetra dia olazainy Tikiko aminareo, ilay rahalahy malala sy mpanompo matoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nanirahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny momba anay sy ny mba ampahirezany ny fonareo. Ny raiko koa i Onesimosy rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo, hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra aty izy roalahy. Manao veloma anareo i Aristarko, mpiara-mifatotra amiko sy i Marka havan'ny Barnabasy. Efa nomena toromarika momba azy ianareo ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Raiso toa izany koa i Jesosy izay antsoina hoe Josto, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko ampandrosy ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy. Manao veloma anareo i Epafra, ilay avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo, mba hijoro amin'ny fahafenoana ianareo sady hahatanteraka izay rehetra sitrapon'Andriamanitra. Vavolombelo ny aho fa mikely aina fatratra ho anareo sy ho an'ny any Laodikia ary ho an'ny any Hierapolia izy. Manao veloma anareo i Lioka malala ilay mpitsabo sy i Demasy. Manao vaveloma ny ralay any Laodikia ary Enimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia ataovy koa izay hamakena azy ao amin'ny fiangonany Laodikianina ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hatanterahanao izany. Ity no veloma ataon'ny tanako izao Paoly. Tsarovy ny fifatorako, ho aminareo anie ny fahasoavana.